16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Ubijena srpska povratnica na Ozrenu, u toku istraga.
Na Mrakovici obilježene 83 godine od bitke na Kozari, simbola stradanja i otpora srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu.
Srpski narod hoće potpunu slobodu i Sarajevo treba da shvati da nije destinacija koju Republika Srpska želi, izjavio Dodik na Kozari.
Tokom sinoćnjih nereda u Beogradu povrijeđeno 48 policajaca. Srbiju ne možete pobijediti nasiljem, poručio Vučić.
Basketaši Srbije osvojili bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu.
Narednih dana sunčano i sve toplije. U naselju Rukavine u mjesnoj zajednici Panjik na Ozrenu sinoć je ubijena povratnica srpske nacionalnosti Jela Pejić, koja je živjela sama u ovom planinskom selu. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona saopštilo je da se preduzimaju istražne radnje radi utvrđivanja svih okolnosti u vezi sa smrću srpske starice. Nakon obdukcije bit će poznato više informacija. Slušamo izjave tužioca kantonalnog tužilaštva Kenana Balića i predsjednika povratnice mjesne zajednice Panjik Miladina Nedića.
Sinoć oko 20 sati kao dežurni kantonalni tužilac obaviješten sam da je u mjestu Rukavine mjesna zajednica Panjik pronađeno beživotno tijelo inicijala JP, godište 1949. Nakon toga također sam obaviješten da je mrtvozornik konstatovao smrt i da je konstatovao određene povrede na tijelu. Formirana je uviđajna ekipa, zajedno sa uviđajnom ekipom sektora kriminalističke policije MUP-a TK Tuzla i policijske uprave Rukavac, izašli smo na lice mjesta. Dio uviđaja je sinoć, onoliko koliko se moglo uraditi, pošto je bila noć završen, danas je nastavljen uviđaj, u toku dana trajaće. Naređena je obdukcija, imaju određene povrede na tijelu, preminuli.
Pa sada svoj jutros za ovu informaciju, inače ovdje, to je područje naše mjesne zajednice i malo ima građana što tiče ovoga dijela. Tako da sve informacije čuješ ovako, kad se sjedi i priča i onda smo saznali da je desilo se to ubistvo, kako, na koji način, sve ostalo nije nam poznato. Ovdje nismo imali takve stvari, mislim da je ovo prvi slučaj kod nas, baš na ovaj način.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je ubistvo srpske povratnice Jele Pejić strašan zločin, ali i poruka svim Srbima da im samo Srpska može garantovati siguran život.
Dodik očekuje da nadležni organi u federaciji uhapse i najstrože kazne počinioca ovog zlodjela. Naveo je da je atmosfera linča i progona koju stvara političko Sarajevo uzela još jedan nevin život, istakavši da pred ovim zločinom padaju u vodu sve priče o multietničnosti, razumijevanju i poštovanju razlika.
Prošle su 83 godine od bitke na Kozari, simbola stradanja i otpora srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu. Tradicionalno tim povodom na Mrakovici se okupilo mnoštvo naroda da bi zajedno sa predstavnicima institucija Srpske i Srbije i sveštenstvom uz parastos i polaganje vijenaca odali počast žrtvama među kojima je bilo više od 40.000 civila. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je Kozara sinonim stradanja. Opširnije Srđan Kecman.
Njemačko-ustaška operacija Zapadna Bosna izvedena je od 10. do 15. jula 1942. godine, a plan je bio potpuno uništenje partizanskog pokreta na području Kozara i Podkozarja. Tokom te ofanzive ispražnjeno je i opustošeno 140 srpskih sela sa ovog područja. U toj bespoštenoj borbi 68.000 ljudi odvedeno u logore, među kojima je bilo 23.000 djece. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je Kozara sastavni dio identiteta srpskog naroda, ali nažalost i sinonim njegovog stradanja.
Republika Srpska je nastala i može se smatrati da je ćerka Kozare, Jasenovca, Prebilovaca, Broda na Drini, Šušnjara, mnogih mjesta po Posavini stradanja naši Ozrenu, stradanja naši ljudi. Republika Srpska i formirana je zato da ne bi se nam desio ponovo pokolj, a desio bi se. Kozara je mjesto koje se branilo, Kozara je postala sinonim uspješne borbe srpskog naroda.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić istakao je da je bitka na Kozari pokazala da je uprkos stradanju srpski narod pokazao veliku hrabrost i odlučnost.
A ovo je mjesto koje nam ne dozvoljava da zaboravimo šta je to nepokor, šta je to sloboda, koliko je ona skupa. I ovo je mjesto koje treba i sve druge da podsjeti da je samo ovaj kraj, ovih nekoliko gradova, izgubio 78.000 stanovnika, žena i djece koji su poklani, a da nisu bili u borbenim redovima samo zato što su Srbi.
Predsjednik Subnora Slobodan Šobić rekao je da je Kozara bila planska operacija istrebljenja srpskog naroda sa ovih prostora.
Čini se da je stradanje sraslo sa srpskim narodom. Ušlo mu je u meso i kožu, ali stradanje nema bez junaka i vojevanja, bez epske pjesme i kola. Stradanje je cijena prema ljubavi, slobodi, prema otadžbini, prema istini. Zato Kozara u nama živi i živjet će u našim potomcima i potomcima naših potomaka.
Državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja Srbije Nikola Vukelić poručio je da je cijela Republika Srpska natopljena suzama i krvlju nevine djece.
Republika Srpska nije nikakav plen rata, nije nikakva genocidna tvorevina. To je jedan vapaj za slobodom. To je plod ljubavi i želje ovog naroda da živi slobodno i dostojanstveno. I zato je zastrašujući historijski falsifikat i perverzija kada neko nama, mnogostradalom srpskom narodu, može da prilepi etiketu da smo genocidni narod.
Današnje obilježavanje zajednički su organizovali odbori vlada Republike Srpske i Srbije za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova, a pored predstavnika vlasti i sveštenstva prisustvovali su i predstavnici gradova i opština Podkozarske regije, udruženja i organizacija proisteklih iz odbrambenog otadžbinskog i drugog svjetskog rata, kao i brojni građani.
Srpski narod hoće potpunu slobodu i Sarajevo treba da shvati da nije destinacija koju Republika Srpska želi, poručio je predsjednik Milorad Dodik na Kozari. On je naglasio da Srpskoj nije potrebna Bosna i Hercegovina, već snažna Republika Srpska, jer je narod svjestan da ako nema Srpske, nema ni slobode, a da tamo gdje nema slobode, nema ni Srba, informiše Zorana Marković.
Republika Srpska nije upitna, ona je stabilna i napreduje bez obzira na mnoga osporavanja, naglasio je Dodik. Navodi da ne vjeruje u briselske priče o unitarnoj BiH i poručuje da ovdje nije potrebna nikakva Bosna i Hercegovina, već snažna Republika Srpska. Srbi su svjesni da ukoliko nema Republike Srpske, da nema ni slobode, a da tamo gdje nema slobode, nema ni Srba, poručio je predsjednik Republike Srpske.
Zato je Republika Srpska njima nerazumljiva. Oni ne mogu da razumiju kako jedan narod može da promakne u uslovima 30-godišnjeg osporavanja, stalnih napada na njegov identitet, na njegova prava, na Republiku Srpsku koja je verifikovana Dejtonskim sporazumom, a srušili su Dejtonski sporazum da bi srušili Republiku Srpsku. Pravili Bosnu i Hercegovini koju mi nećemo. Kad ćete jednom shvatiti vi u Sarajevo da niste destinacija koju mi želimo. Nametnuti ste i zato se borimo da jednog dana skinemo taj jaram koji se zove Sarajevo. Ne treba nama to. Mi hoćemo potpunu slobodu. Mi čak ne možemo da živimo u djelimičnoj slobodi.
Dodik smatra da je ovo dobar historijski trenutak, da su se i na međunarodnoj sceni mnoge stvari promijenile i da sada Srpska ima snažne prijatelje. Izdvojio je Srbiju i naglasio da su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i on uspjeli da srpski narod na međunarodnoj sceni rehabilituju gdje je bilo moguće.
I da, rehabilitacija će dati rezultat i to ćete gledati u narednih nekoliko mjeseci. Pripremite se naravno za nova okupljanja. Ne trebaju nam nikakve puške ni borbe. Treba će nam listić, polovke. Jednog dana ćemo izaći na referendum da glasamo o našem statusu. Naš status je jedino moguć da smo nezavisna država. I to ćemo raditi. Zato morate biti svjesni da sva stradanja koja smo gledali do sada ne bi imali smisla ako ostanemo u Bosni i Hercegovini.
Dodik je ponovio da u Republici Srpskoj neće biti odredište migranata kako su to zapadne zemlje zamislile.
Koji su namjerili da isporuče migrantima koji dolaze sa Bliskog istoka, da prevladaju ovim prostorom i da zato su lomili Republiku Srpsku svo vrijeme, da bi bila nesposobna da se brani i od takve najezde. Kome to danas nije jasno, on ništa ne razumije. Ja razumijem, zato se neće ovdje pojaviti.
Dodik je istakao podršku predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću u želju da se Srbija što prije stabilizuje, napominjući da je ona ulagala u svaku opštinu u Srpskoj i zalagala se za nju na međunarodnoj sceni.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je konkretna prepreka dijalogu tri naroda u Bosni i Hercegovini to što u Sarajevu nisu navikli da vode dijalog, već da im stranci na tacni isporučuju gotova i za njih povoljna rješenja na štetu drugih koji žive u BiH, a posebno Srba i Republike Srpske.
Cvijanovićeva je za list Politika istakla i da je podrška Kristijanu Šmitu u međunarodnim krugovima sve manja. Navela je da vrijeme nedemokratske i diktatorske uprave prolazi, ali da postoje mnoge štetne posljedice njegovog nezakonitog djelovanja koje će morati da budu poništene.
A Željka Cvijanović doputovala je u Sevilju, gdje će na poziv predsjednika vlade Španije Pedra Sancheza učestvovati na četvrtoj međunarodnoj konferenciji o finansiranju razvoja.
Zajedno s drugim učesnicima, šefovima država i vlada, predviđeno je da Cvijanovićeva prisustuje gala večeri koju organizuje kralj Španije Felipe VI.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. U toku je hapšenje grupe studenata koji blokiraju fakultete, koji su, kako se sumnja, zajedno sa drugim studentima 20. i 21. juna dogovarali i pripremali napad na državne institucije Srbije, blokadu puteva, gradilišta Ekspa i drugu vrstu nasilja u cilju izazivanja haosa u zemlji i nasilne promjene ustavnog uređenja, nezvanično saznaje Radio Televizija Srbije. A u Beogradu je mirno poslije sinoćnjih nereda i napada na policiju tokom protesta studenata u blokadi. Sukob je počeo oko 21 čas kada su demonstranti u ulici Kneza Miloša napali policiju bakljama, kamenicama i motkama. Povrijeđeno je 48 policajaca, medicinsku pomoć je zatražilo 22 građana, dok je 77 ljudi privedeno. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju javnosti poručio je da Srbiju ne mogu da pobjede nasiljem. Detaljnije novinar Radija Beograd Relja Trajković.
Srbija je pobedila i nikada neće stati, poruka je predsjednika Vučića dan posle protesta studenata u blokadi i građana u centru Beograda. Kako kaže sinoćna objava o davanju zelenog svetla učesnicima protesta, bio je direktan poziv na građanske sukobe. Od tužilaštva zahteva da rade svoj posao i naglašava da neće nikome potpisati pomilovanje.
7 mjeseci traje teror. Dele ljudi koji su uzeli zakon u svoje ruke, bacili ga pod noge i ponašali se kao božji izaslanici koji imaju pravo da čine sve što im padne na pamet. Zahtevamo od nadležnog tužilaštva da rade svoj posao, da se ne prave nevešti i naivni. Vreme odgovornosti, poštovani građani, dolazi. Neću potpisati pomilovanja, bilo kakvu vrstu abolicije od nastavka krivičnog gonjenja onih koje smo 500 puta upozorili da ne učestvuju u nasilju.
Predsjednik je rekao da će biti privedeno još ljudi kada budu identifikovani. Policiji je zahvalio na profesionalnom ponašanju.
Igrom slučaja i ogromnom profesionalnošću policije izbjegnute su teške posljedice, najteže. Nije bilo teško vidjeti unaprijed šta će se dogoditi. Samo ne znam šta su mislili. Stvarno misli da su jači i snažniji od države.
Posle sinoćnih protesta u Beogradu povređeno je 48 policajaca, dok je medicinsku pomoć zatražilo 22 građana, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Istakao je da je privedeno 77 osoba.
Na navedenom neprijavljenom javnom okupljanju i javnom okupljanju u pokretu bilo je po policijskim procenama prisutno oko 36.000 učesnika. Povređeno je ukupno 48 policijskih službenika. Jedan pripadnik je zadobio teške telesne povrede. Veliki deo zaštitne opreme je uništen ili oštećen. Sa ovog neprijavljenog javnog okupljanja dovedeno je 77 lica, od toga jedno lice je maloletno. I na kraju podaci iz medicinskih ustanova da se njima javilo 22 građana radi ukazivanja lekarske pomoći.
Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je ponovio da će sva lica koja su učestvovala u direktnom pozivu na nasilje snositi odgovornost. Kada je reč o akademskoj godini, predsjednik Srbije je rekao da je rektor Beogradskog univerziteta Vladan Đokić pokazao veliku neodgovornost, ali da će podržati premijera Đuru Macuta da uradi ono što su se dogovorili na sastancima. Dodaje da nema pregovora s teroristima i onima koji su hteli da ruše državu, ali da je uvek spreman za razgovor s onima koji imaju drugačije političke ideje i koji nisu zadovoljni stepenom demokratije.
NATO je planirao da bombarduje Republiku Srpsku u maju 1995. a Saveznu Republiku Jugoslaviju u oktobru 1998. ali je bombardovanja morao da odgodi jer je njihove planove u Briselu razotkrio srpski obavještajac general Jovan Milanović. U Briselu je stvorio obavještajnu mrežu Olimpik koju su činile desetine ljudi najvišeg diplomatskog ranga u NATO-u i drugim briselskim diplomatskim misijama. Zahvaljujući informacijama koje je pravovremeno dostavljao u Beograd, omogućio je srpskoj vojsci najbolju moguću odbranu i smanjenje gubitaka, a njegov rad bio je od velikog značaja i za Republiku Srpsku. Opširnije Teodora Vranješ.
General Jovan Milanović upućen je u januaru 1995. godine na obavještajni zadatak u Brisel sa ciljem otkrivanja planova NATO-a u vezi sa mogućom agresijom na Saveznu Republiku Jugoslaviju i sprečavanja strategijskog iznenađenja. Skriven lažnom biografijom, bio je ministar savjetnik u jugoslovenskoj misiji pri Evropskoj uniji. Već 24. maja iste godine od izvora u NATO-u dobija informaciju da će Zapadna vojna alijansa sutradan napasti Republiku Srpsku. General potpukovnik u penziji Jovan Milanović se prisjeća.
Komanda NATO je odlučila toga dana, maja 1995. godine, da Republiku Srpsku sravni sa zemljom. Isti plan, nepromenjen kao za Jugoslaviju posle ovamo, Srbiju bolje reći. To je u ta odluka je na savjetu NATO-a doneta negde oko 14 časova toga dana.
Milanović kaže da mu je, uz rizik da bude otkriven, informaciju hitno u stan donio visoki oficir nama prijateljske zemlje.
I on meni kaže, doneta je odluka da se Republika Srpska jednostavno uništi. I onda mi nabroji, znači usmeno, redom šta će biti.
Planirano je, kaže, da se na udaru prvo nađu raketne i ostale jedinice, a onda i kompletna infrastruktura.
Znači da prekine sve puteve, komunikacije i ostalo i iscepa, da izvinete, ovo je Republiku Srpsku na komade, da nema jedni s drugima, nemaju kontakte i posebno, naravno, vojne objekte i vojne jedinice.
Milanović kaže da je šifrovanu informaciju odmah proslijedio u Beograd i naslovio je na načelnika generalštaba.
I on prenese to Palama gore. U 8 sati uvečer na televiziji se pojavi, prenose izjavu Ratka Mladića da je, on je povezao one, da sve one ciljeve 192 umproforaca tada. Kad su čuli da obavestio da je povezao umproforce za ciljeve, onda su oni jednostavno odustali od agresije, tako da agresija toga datuma nije.
Bombardovanje je uslijedilo krajem avgusta, ali ne u mjeri u kojoj je prvobitno planirano. Milanović je preko izvora u NATO-u saznao i da su masakri na Markalama i u Račku inscenirani da bi bila optužena srpska strana. Preko francuskog majora Binela došao je i do plana agresije NATO na Srbiju u oktobru 1998. godine, što je dovelo do odgađanja napada alijanse za pola godine i omogućilo srpskoj vojsci da se bolje pripremi. Strana štampa uvrstila je ovaj slučaj među tri najveće špijunske afere poslije Drugog svjetskog rata.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da su francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemački kancelar Friedrich Merz, kako je rekao, konačno izgubili zdrav razum i da pokušavaju da se vrate u vremena kada su njihove zemlje željele da osvoje cijelu Europu.
Lavrov je ukazao na nedavni zajednički članak Makrona i Merca u kom Rusiju nazivaju glavnom prijetnjom i ukazuju na potrebu da se Europa naoruža. Ruski šef diplomatije je istakao da će Rusija nastaviti da brani pravedno rješenje ukrajinske krize.
Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je da je nova američka administracija ukinula sankcije koje se odnose na projekat nuklearne elektrane Pakš 2 u Mađarskoj i da izgradnja sada može da se nastavi.
Kako je naveo, kao rezultat antiruskih sankcija koje je u novembru prošle godine uvela administracija prethodnog predsjednika Josefa Bidena, dalji razvoj nuklearne elektrane Pakš u Mađarskoj praktično je postao nemoguć. Naglasio je da će Mađarska sa proširenjem elektrane moći da proizvodi veliki dio električne energije potrebne za rad zemlje i privrede do sredine iduće decenije.
Prioriteti opštine Milići su razvoj industrijskih zona, izgradnja infrastrukture i jačanje zdravstva i obrazovanja. Kapitalne projekte kao što je izgradnja nove zgrade opštine, proširenje zgrade dječijeg vrtića i uređenje vodotoka finansira vlada Srpske. Lokalna vlast u narednom periodu planira postavljanje ulične LED rasvjete vrijednosti 580.000 maraka, informiše Zorica Cvjetković.
Da je ključ uspjeha svake lokalne zajednice u stvaranju privrednog ambijenta dokaz je i poslovanje firme Div Trade koja zapošljava 100 radnika i bavi se proizvodnjom industrijskih vreća, kaže direktor firme Div Trades Dalibor Dragičević.
90% naše proizvodnje ide za izvoz, za kupce iz Europske unije i na tržište Ruske federacije, tamo plasiramo naše proizvode. Mali dio plasiramo ovdje na tržište Bosne i Hercegovine, neki od naših većih kupaca su Nova Alumina iz Vrnika i Solana iz Tuzle.
Da su nova radna mjesta prioritet, saglasni su i građani.
Pa nedostaje više radnih mjesta za mladinu.
Malo nedostaje privrede nekog realnog sektora i ostalo, na čemu sam siguran da se radi i ovih dana i ovoj godini.
Nema omladine ovdje, nema posla.
Gasifikacija istočnog dijela Srpske dovešće magistralni krak i do Milića. To treba da stvori i bolji poslovni ambijent. Bez podrške vlade, opština sa budžetom od 10,5 miliona maraka ne bi uspjela da realizuje kapitalne projekte, istakao je načelnik opštine Milići Marko Savić.
Sa perspektivom daljih širenja prema Bratuncu i Srebrenici, vlada u ovaj projekat ulaže 74 miliona maraka i on će sigurno popraviti neku situaciju u opštini Milići.
Srednjoškolski centar Milutin Milanković jedan je od najopremljenijih u Srpskoj. Planirano je da u narednom periodu uspostavi saradnju sa istraživačkom stanicom Petnica, kaže Marko Golić, direktor Srednjoškolskog centra Milutin Milanković.
Svaki učenik ima svoj računar i internet, zatim svaka učionica ima projektor, ima internet konekciju, tako da može da se ovdje prezentuje jedan moderan vid nastave.
Opština Milići sa partnerskim organizacijama pomogla je 80 pčelara i zasadila 7.500 medonosnog bilja. Prioritet je izgradnja kanalizacije, vodosnadjevanje i rekonstrukcija doma kulture.
Nepregledne kolone vozila i više časovna čekanja na visokim temperaturama na graničnim prijelazima prema Crnoj Gori. Posebno velika gužva zabilježena je na zajedničkom prijelazu Zupci-Sitnica. Građani se pitaju šta se desilo sa integrisanim graničnim prijelazom jer je situacija sada gora nego prethodnih godina. Prošli vikend kroz ovaj prijelaz tokom 24 časa prošlo je 8.000 putnika. Opširnije Momir Milić.
Slika sa graničnih prelaza prema Crnoj Gori su kilometarske kolone, visoke temperature, spor protok saobraćaja, iscrpljujući posebno za one koji dugo putuju.
Nije bilo gužve prošle godine uopšte. U ovo vrijeme smo isto bili. Nije bili smo možda drugi auto.
Šta je najteže dok čekate?
Što nema šta da pojedeš i popiješ. Šta drugo? Znači treba voditi računa i o tome ko čeka, ko ide s puta, ko je dugo čeka.
Sve se vidi na granici, tako da ima gužve, ima svega, tako.
Koliko ste dugo u koloni?
Pa nekih pola sata.
Radnim danima situacija je za sada podnošljivija, gužve su manje, čekanje do sat vremena, ali zato kada dođe vikend kolone su nepregledne, zato se mnogi pitaju šta je donio obećavajući projekat zajedničkog graničnog prelaza u koji je uloženo 1.800.000 maraka. Granična policija BiH koristi pun kapacitet, na prelazu je od 4 do 5 policajaca u smjeni, imaju kapacitet da otvore sve trake, a problem predstavlja nedostatak policijskih službenika Crne Gore, priča inspektor za kriminalističko-obavještajni rad u terenskom uredu Trebinje Novica Ružić.
Protok putnika radnim danima je bio između 6.000, a danima vikenda do 8.000, što je ogroman broj putnika u proteklom periodu za granični prelaz koji ima 5 saobraćajnih traka. To je sada zona zajedničke lokacije gdje smo mi domaćini.
Na naš upit zašto je ovakvo stanje na crnogorskoj strani i hoće li se nešto promijeniti tokom sezone, nadležni u toj susjednoj zemlji nisu odgovorili. Iz granične policije BiH savjetuju putnicima da idu na alternativni prelaz Klobuk. Na još jednom integrisanom prelazu Deleuša prema Crnoj Gori također su duža čekanja. Na prelazu Ivanica prema Hrvatskoj nema većih zadržavanja.
Brzim dijagnostikovanjem i operacijom vaskularni hirurzi Univerzitetske bolnice Foča spasili su život 57-godišnjoj pacijentkinji. Riječ je o rijetkoj fizičkoj povredi jetre koju je pratilo obilno krvarenje i jak bol u trbuhu. Prilog Radivoja Obrenovića.
U Univerzitetsku bolnicu Foča pacijentkinja je primljena sa izraženim tupim bolom u trbuhu. Nakon pregleda ultrazvučnom i CT dijagnostikom ustanovljeno je teško oštećenje jetre praćeno krvarenjem. To je zahtijevalo hitnu hirušku intervenciju. Dalibor Potpara, specijalista opšte i vaskularne hirurgije Univerzitetske bolnice Foča.
To su, da kažem, dosta rijetke povrede na ovom, da kažem, našem području, regiji, krvarenja su jako velika i veoma je bitna, da kažem, veoma hitno postavljanje i dijagnoze i sama hirurgija i tako dalje, su u principu minuti u pitanju.
U spasavanju života i saniranju povrede na najvećoj žlijezdi koja ima brojna zaduženja u organizmu, učestvovao je i Srđan Radanović, najmlađi vaskularni hirurg u Srpskoj. Sretan da se pacijentkinja dobro oporavlja, potvrđuje posvećenost plemenitoj profesiji.
Zbog toga, evo, zbog takvih slučajeva mi upisujemo medicinu i nosili smo bijelog mantila i to da bude poruka nekim mlađim naraštajima koliko je naš posao divan. Jeste i stresan, ali s druge strane jako divan.
U Univerzitetskoj bolnici Foča najavljuju unapređenje i uvođenje novih dijagnostičkih i terapijskih procedura u vaskularnoj hirurgiji.
Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 osvojila je bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu. Košarkašice Španije i Belgije igraće večeras u finalu evropskog prvenstva. U sportskoj rubrici i o tenisu. Prilog pripremio Bojan Božić.
Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 osvojila je bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu u Mongoliji. Do osmog odličja na svjetskim šampionatima, prvog bronzanog, srpski basketaši došli su trijumfom protiv Njemačke. Njemačka je bolje otvorila meč, imala vojstvo od 9-3 pa 11-5, Srbija je izjednačila prvo na 12-12, a potom je bilo i 15-15. Ključne poene postigao je Dejan Majstorović, prvo je pogodio dvojku za vojstvo 17-15, 30 sekundi prije kraja, da bi potom sa linije slobodnih bacanja donio trijumf Srbiji 18-16. A košarkašice Španije i Belgije igraće u finalu evropskog prvenstva. Belgija se plasirala u finale pošto je u Pireju pobjedila Italiju rezultatom 66-64 i tako će braniti trofej šampiona koju je osvojila prije dvije godine u Ljubljani. Španija u polufinalu bila bolja od selekcije Francuske 65-64. Finale se igra večeras od 19:30, od 16:30 u susretu za treće mjesto sastaće se Italija i Francuska. Sutra počinje treći Grand Slam sezone Wimbledon. Novak Đoković ovaj turnir očekuje iz uloge blagog outsidera, međutim vjeruje da može ići do kraja.
Govara mi kako god, mislim, da li bio favorit ili ne, ne utiče u tom smislu na mene u toj meri, jer znam, svestan sam svojih mogućnosti, svojih sposobnosti i veština i u tom kontekstu, ako se dobro spremim, a dobro sam se stvarno spremao ovih nekoliko nedelja i kažem, dolazim iz Pariza i Ženeve sa dobrih igara i dobre forme, tako da ću to se potruditi da upotrebim na Wimbledonu i nadamo se najboljem. Dug je turnir, ali kažem, ako imam negde dobre šanse, to je onda ovde.
Đoković turnir počinje od Aleksandra Milea, a ukoliko se plasira u treće kolo, tu bi se mogao sastati sa zemljakom Miomirom Kecmanovićem.
Vrijeme sunčano i toplo, sutra još toplije. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura 14 časova, Čemerno 23, Kneževo 24, Kalinovik i Han Pjesak 25, Gacko i Sokolac 26, Mrkonjić grad 28, Srebrenica 29, Ribnik i Foča 30, Bjeljina, Novi grad, Prijedor i Šipovo 31, Banja Luka, Višegrad, Doboj, Rudo i Srbac 32, Bjeleća 33, i najtoplije u popodnevu u Trebinju sa 35 celzijusovih stepeni. Popodne prolazna umerena oblačnost koja će se premeštati sa severozapada ka jugoistoku. Vetar slab do umeren, na udare u višim predelima jak, severnih smerova. U Hercegovini će duvati jaka do olujna bura. Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo uz naoblačenje sa severa u popodnevnim časovima. Vetar će oslabiti u Hercegovini. Vetar slab do umeren, u Hercegovini još tokom noći pojačan, severnih smerova. Minimalna temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, u višim predelima od 11. Maksimalna od 32 do 37, u višim predelima od 26.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Ubijena srpska povratnica na Ozrenu u toku istraga.
Na Mrakovici obilježene 83 godine od bitke na Kozari, simbola stradanja i otpora srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu.
Srpski narod hoće potpunu slobodu i Sarajevo treba da shvati da nije destinacija koju Republika Srpska želi, izjavio Dodik na Kozari.
Tokom sinoćnjih nereda u Beogradu povrijeđeno 48 policajaca.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Spiker Stanislav Ljubojević. Urednik emisije Ivana Frank.